Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Am citit zilele trecute o știre în media de pe sticlă, că acum așa citim ziarele pe sticlă. Am citit o știre interesantă și cu totul neașteptată pentru un amator ca mine în cele economice, și anume că, așa cum nu ne așteptam majoritatea dintre noi, sectorul construcțiilor private în perioada pandemiei a crescut extrem de mult. Un grup de firme din această zonă a construcțiilor în România a făcut un profit imens din pricina faptului că oamenii au stat acasă, s-au uitat împrejur, au început să-și remodeleze spațiul în care trebuie să își mute acum și birou, trebuie să lucreze. Unii dintre noi suntem deja experți în telemuncă, alții au remodelat camerele copiilor care o trebuie să-și facă școala acasă, dar nu numai, s-au ridicat case de la temelie în sus. În zona în care noi ne-am mutat de curând am observat foarte, foarte multe case care fie erau la jumătate, fie credeam că sunt abandonate, au început să fie, să se apropie de stadiul final. Neînțeles lucru, și ca să-l înțelegem cu toții mai bine și ca să căpătăm ceva lecții din acest fel de experiențe, l-am invitat un prieten mai vechi, pe Mitraș Dudaș. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este... cred că a treia emisiune pe care
sau
o facem împreună,
sau a cincea,
da, că, da, ne-am mai întâlnit și în legătură cu Grecia. Domnul Mitraș Dudaș este unul dintre oamenii care îmi sunt dragi din două motive cel puțin, mai sunt și altele, dar două motive cel puțin. Odată că știe ce face și n-a fost prins de mândrie pentru că știe ce face. Vă mulțumim că vă puneți timp la dispoziție pentru a ajuta și pe alții ca să înțeleagă ce au de făcut. Pentru cei care nu știți, dragi prieteni, domnul Mitraș Dudaș este unul din fondatorii unei mari bănci din România. Din motivele, să înțeles, nu putem spune numele în emisiune. Este un om care a pus la punct un pachet pe care cu generozitate l-am primit și eu, un pachet de seminarii legate de disciplina financiară a creștinului. A fost o reală plăcere să vă ascultăm la Aleș, să vă ascultăm și în alte locuri, vorbind despre economie, finanțe, despre cum să punem bani deoparte, și iată, astăzi aș vrea să discutăm despre construcția unei case private. Noi asta aveți experiență și în domeniul acesta. V-ați mutat de curând, un an și ceva, în propria casă pe care ați construit-o după proiectul propriu, cu idei proprii. Noi am trăit în această experiență. Ce înseamnă pentru dumneavoastră mutarea în casa visurilor noastre?
Nu știu dacă se numește casa visurilor, casa visurilor pensiei.
Așa,
la vremii de pensionar.
Uh-huh.
De ce? Pentru că după ce au crescut copiii și aveam o altă casă, ea devenise foarte spațioasă pentru noi, ne rătăceam cu soția, numai noi doi, prin casă, și a trebuit să regândim lucrurile și am chemat copiii, am întrebat, unul dintre ei a spus, da, noi vrem să ne mutăm aici, să preluăm casa părintească, în care ei au crescut, și atunci a trebuit să ne facem o casă micuță, de 100 de metri pătrați, pe un singur nivel, pentru noi doi și nepoții, pentru că avem o cameră dedicată nepoților și cine intră în casă, primul lucru acesta e observația, camera pentru nepoți. E bine. E bine pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la realizarea acestui lucru și să vedem că putem să dăm altora din ceea ce am câștigat noi.
Da, asta e o idee foarte interesantă de casă de pensie sau casă de pentru toamna vieții, pentru toamna și iarna vieții.
De fapt, cred că fiecare, dacă ar fi o economie normală, ar trebui să aibă cel puțin 3 case de-a lungul timpului. O casă de început, tot așa cu o suprafață mică, atunci ar fi suficient 25 de metri pătrați.
Excelent.
Pentru
să nu avem unde ne refugia dacă ne certăm.
Pentru doi tineri, da, exact. Casa aceea mică, mică, mică. Maxim 25 de metri pătrați, până vin copiii. După ce încep să vină copiii, ei au nevoie și ei de un spațiu al lor. Interesant. După ce au crescut copiii noștri și când au fost la vârsta adolescenței, a copilăriei, le-am acordat câte o cameră fiecăruia. Am zis, avem, avem de unde să dăm copiilor. Fetele au regretat că nu au avut o cameră împreună.
Foarte interesant.
Adică noi credeam că le facem
un bine,
un bine dându-le camere separate. După ce au crescut, s-au maturizat, au realizat ce importante sunt relațiile, au regretat că nu crescuseră împreună în aceeași cameră.
Da, da, da.
Deci un lucru pe care l-am învățat. Așa, deci al doua casă este casa în care îți crești copiii.
Și dacă ar fi să facem o corecție, acum cu experiența prin care ați trecut, o casă în care să fie o cameră a fetelor și o cameră a băieților,
exact.
Dacă avem și băieți și fete.
Da, atât. Da.
Interesant.
Nu mai mult.
Învățăm mai puțin egoiști.
Da. Se învață mai puțin egoiști, dar se învață să construiască relații de calitate. Și asta este mare, mare lucru în societatea în care toată lumea se izolează.
Da, da, da.
Ei, și abia la final să ai o casă de pensie, o casă unde te retragi când doar activitatea principală este bunicking.
Da, da, da. Să știți că am observat și foarte interesant ce spuneți, pentru că cel puțin de la generația mea în jos încep să ia în serios acest concept. Același lucru l-am făcut și noi. Am avut casa noastră de tinerețe, a fost chirii, multe chirii. Casa medie a fost un apartament în care i-am avut pe copii împreună, după care i-am separat după o anumită vârstă, că erau băiat și fată. A mai venit o fată la noi și a crescut împreună cu Neria și au fost, așa cum spuneți, două fete într-o cameră. Și acum este casa cumva a treia fază și ne gândim dacă Dumnezeu ne dă șansă la o următoare casă, așa cum spuneați dumneavoastră, din nou la 25 de metri pătrați. Din nou casa de bătrânețe. Să știți că sunt români care capătă curaj. Probabil aceasta este și explicația pentru care încep să se ridice case cu diferite modele, diferite tipuri, pentru că cei din generația noastră încep să schimbe. Nu mai este casa aceea pe care am moștenit-o la părinți și pe care o dau moștenire pentru următoarele generații.
Bun, casa într-un fel reflectă stilul de viață, reflectă conceptul despre lume și viață pe care îl ai. Dacă gândirea ta este orientată spre a te izola, casa ta va fi deoparte și înconjurată cu mulți pomi sau copaci, depinde ce-ți place, livadă sau pădure. Și vei încerca să fii izolat singur. Dacă felul tău de viață este social, tu vei sta între alții, conectat cu alții și așa mai departe. Deci, într-un fel, casa te reprezintă, este o oglindă care
oglindă stilului de viață. Da, da, și aveți dreptate. Am un prieten care și-a cumpărat un teren de 5 hectare și l-am întrebat de ce ai cumpărat de mult. Mi-am cumpărat privacy, mi-am cumpărat izolare.
Să nu mă vadă nimeni.
Da, să nu mă vadă nimeni. Și alții care pot trăi foarte bine în duplexuri. Trăim o vreme foarte interesantă, mai ales după perioada de pandemie. Prețurile apartamentelor se pare că au scăzut și au crescut foarte mult prețurile terenurilor. Nu o spun eu, o spun specialiștii. Se pare că oamenii au descoperit că este foarte greu să duci o pandemie și dacă vor mai veni și altele în apartament. Este asta o explicație a acestei înflorire a sectorului de construcții?
Aceasta este una dintre explicații. Spuneați mai înainte despre firmele de construcții că au prosperat și adevărat pentru că au primit facilități fiscale. Muncitorii din construcții sunt ca și cei din informatică mai avantajați decât restul salariaților din România și asta este un lucru care face ca domeniul să fie în prosperitate. Lucru frumos și bun și necesar. Probabil că treptat ar trebui și alte și alte domenii încurajate. Dar e bine că s-au făcut pașii aceștia. Un alt considerent pentru care a crescut domeniul construcțiilor, a fost acela al remodelării. Mulți, fiind acasă, au remodelat. S-au lovit de anumite idei, de anumite nevoi și le-au pus în practică. Dar unul dintre segmentele care într-adevăr a crescut a fost ieșirea din oraș, plecarea din urban. Nu a mai fost nevoie. Avem o țară cu destul de bune facilități în domeniul comunicațiilor. Avem o infrastructură de internet foarte solidă chiar și la țară. Și atunci nu mai ai nevoie de mijlocul orașului ca să poți să lucrezi offline sau online cu cei de la serviciu sau poți să te duci undeva la țară. Și dintr-o dată, decât să dai chirie 200, 300, 400 de euro în Cluj,
în târgului, da.
Așa, ți-ai găsit o căsuță undeva și treptat ți s-a făcut drag de locul acela, de contextul acela și ai zis, ok, acum vreau să mă duc mai departe, să fac pasul următor, să iau ceva pentru mine. Așa s-a făcut ca lumea a ieșit din oraș.
Din oraș, da, și s-au creat aceste zone periurbane în
proximitatea orașului.
Este cazul nostru. Deci noi stăm într-o astfel de zonă periurbană, este de fapt comună, este sat, dar la 5 km de oraș. Deci de unde suntem până la cel mai apropiat magazin mare, fac mai puțin decât făceam de unde locuiam înainte și locuiam în Buricul Târgului. Interesantă mișcarea asta, să vedem cât va ține, pentru că se pare că unii s-au îndrăgostit de acest fel
ține.
De viață.
Odată ce au descoperit frumusețea acestei ieșiri, lucrurile se vor amplifica, pentru că totuși oamenii țin legătura, comunică între ei. Dacă nu comunică fizic, și din cauza distanțării sociale și din alte motive, dar comunică foarte mult online, electronic, și lucrul ăsta, odată ce l-ai lansat, deja prinde viață.
Da, da, da. Deci, foarte, foarte interesante mișcări. Apartamente, mai ales cele vechi, se vând, oamenii se mută la case, de la case se mută un pas mai departe spre zona din prejurul marilor orașe. Și un alt pas interesant pe care aș dori să-l comentați ca unul care ați experimentat asta pe propria noastră inițiativă, construcția cu altfel de materiale decât cele clasice. Deci se renunță la cărămidă, la stilul clasic.
Tocmai pentru că există informații disponibile, foarte mare posibilitate de a te informa, tocmai din acest motiv oamenii încearcă și alte variante. Desigur, avem o tradiție în construcția clasică, cea cărămidă și
mortar
și chimene, celelalte. Am vrut să-mi construiesc o altfel de casă. Am construit-o pe structură de lemn, cu izolație de celuloză, izolată în exterior nu cu polistiren, ci cu fibră de lemn și așa mai departe. Încălzirea și ventilația cu recuperare de căldură. Deci am folosit idei noi.
Interesant, și foarte ecologice, printre altele.
Exact, dar materiale și foarte economice.
Da.
Da, nu este mai ieftin să construiești o casă pe structură de lemn. Este cam la fel ca și o casă pe structură clasică, dar peste ani în utilizare ea este mult mai economică. Adică eu voi...
Se încălzește mai ușor.
Exact. Voi consuma, voi cheltui pentru întreținere, pentru căldură, pentru toate celelalte, undeva la o treime din cât cheltuiește altul pe o structură clasică. Ceea ce, dacă o casă nu fac pentru un an sau o fac, n-o fac până e gata, dacă o fac pentru o perioadă de 20 de ani, înseamnă o economie extraordinară.
Da.
Asta e una dintre atracții. Al doilea este posibilitatea de a da designul sau forma care o vrei. În măsura în care ești legat de grins, de metal sau de beton, în măsura în care ești legat de anumite structuri, nu poți să lucrezi cum vrei. Când ai flexibilitate, te duci și construiești cu materiale alternative, poți să construiești libertatea minții. Adică tot ce îți vine, toate ideile constructive, poți să le pui în practică.
Și aici aș vrea să amintesc un lucru, îmi reamintesc celor care nu vă cunosc foarte bine, că aveți o fică arhitect, Și nu sunteți la prima construcție, ci ați mai construit nu numai case, ci și altfel de clădiri. Ați fost
Clădire de
implicat în
biserică
clădiri
sau...
de biserică.
Da.
Dar e interesant de observat acest fenomen. În prejurul nostru deja am observat a treia casă care s-a construit pe structură metalică și în 3 săptămâni a fost toată în picioare, gata, acoperită, ceea ce scurtează foarte, foarte mult. Sunt avantajul de a lucra cu o singură firmă, nu
Exact.
mai intri în criză după meșteri. Foarte rapid a fost construcția și s-a putut muta familia cam într-un total de 6 luni de zile, ceea ce este nevisat într-o clădire clasică unde ai timp de uscare,
Exact.
să iasă umiditate și așa mai departe. Locuiți deja de un an și ceva în noua casă, construită, să reamintim, structură de lemn, izolată cu celuloză,
Da.
la exterior izolată cu fibre
Fibră
de
de
lemn.
lemn, da.
Asta cum este? Cum se poate realiza așa ceva? Izolarea cu celuloză am văzut și mulți am văzut cum, dar asta este ceva nou, cu fibre de lemn.
Practic sunt niște panouri de grosime aleatoare, adică poți să-ți iei grosime de 10 cm, 15 cm, care se aplică simplu prin adeziv și șuruburi pe structura de lemn existentă. Asta înseamnă partea din exterior.
Deci asta în loc de vatră bazaltică sau polistiren, cum
Exact,
erau
da. Și
celelalte.
peste aceasta este tencuibilă, se aplică decorațiunea care o dorești, fără nicio altă cerință suplimentară. Deci este identică cu izolarea clasică, însă sunt niște avantaje foarte mari din punct de vedere al transferului termic. În primul rând, ea, fiind un material organic, absoarbe și
Și
cedează
descarcă.
umiditatea. Practic, reglează umiditatea. Când este excedent de umiditate în atmosferă, ea absoarbe. Când este deficit, îl cedează și, practic, este un echilibru de umiditate. Și asta este un lucru mare. Pe urmă, are o viteză de transfer termic foarte redusă. Adică, dacă bate soarele foarte cald vara, în mijlocul verii, pe un perete, căldura se transferă spre interior undeva după ora două noaptea,
Foarte interesant, da. Și
în
exact când ai
caz,
nevoie de căldură.
exact, când
Da.
deja începe să se răcorească, atunci se transferă spre interior, peretele interior, atunci simte căldura aceea. Ceea ce la cărămidă înseamnă 2 ore, adică dacă bate soarele acum, în 2 ore este cald înăuntru, la mine înseamnă 14 ore.
Mă face să-mi pară rău că am construit altfel. Dar la următoarea casă, asta e o casă de pensie, cred că la casa de pensie cred că o să vă urmez sfaturile să meargă așa. Deși și noi am mers pe niște variante mai noi, nu cele mai noi, mai noi. Costurile, ați spus că sunt
Cam la fel.
cam la fel. Ceea ce s-ar putea să fie descurajant pentru unii, dar nu neapărat pentru toată lumea, pentru că generația care vine în urma mea sunt oameni care sunt și bine informați, sunt și aventurieri, într-un sens bun și se pare că au și resurse. De aceea cred că având un pionier ca dumneavoastră care a mers puțin înainte și a avut curajul la vârsta, cum spuneți, a bunicii să facă acești pași, probabil și lor le dă mai mult curaj. Dar, și aici ajungem cumva la punctul fierbinte al discuției noastre și cel mai delicat și jenant, nu sunt multe istorii cu happy end în care cel care e client vine la constructor și spune cât mă costă casa asta. Și constructorul spune 70.000 de euro fluierați. Hai să spunem 80.000 dacă folosiți materiale medium high sau high end. Dar hai să spunem că ajungeți la 85.000, dar nu, sigur nu treceți pe acolo. Omul se apucă cu un curaj și își face socotelele cum ne-am făcut și noi. Vindem apartamentul cu atât, avem economiile din 30 de ani de căsnicie atât, îi punem ăștia plus ăștia și ajungem la suma aia. Ne-am lăsat o mică rezervă, am avut niște economii pe care le-am transformat în bani, niște obiecte de colecție pe care le-am transformat în bani și am zis că ne ajunge. Bine, șocul nostru și a multora este Și nu știu dacă se întâmplă numai în România, probabil se întâmplă și în alte locuri. De la suma pe care o spune proiectantul și constructorul ajunge undeva și cei mai pesimiști spun dublează suma. De ce se întâmplă fenomenul ăsta?
Spun de obicei, ca să pornești un business, îți trebuie 5 ingrediente. Aș merge și aș construi o paralelă între cele 5 ingrediente necesare să pornești business-ul și 5 ingrediente necesare să-ți faci o casă. În primul rând, îți trebuie nebunia, determinarea aceea, hotărârea, încăpățânarea, numește cum vrei ca să te apuci de un lucru ăsta. Trebuie să fie un click, un moment hotărător pentru a face lucrul ăsta. Și mă bucur să văd că deja mulți oameni prind curajul și fac pasul acesta. Al doilea lucru este să știi ce vrei. Trebuie să te documentezi și trebuie ca la un moment dat să poți să reciți ca și lucrurile care le înveți pe de rost, să spui totul de la A la Z. Ce înseamnă
Să
și cum
știi lecția
este, să
bine.
știi lecția bine. Al treilea lucru, și asta e foarte important, să-ți faci o rețea, un network, o rețea de oameni. Oameni care să te încurajeze și oameni care să te descurajeze.
Corect,
Ai nevoie
corect.
și de unii și de alții.
Eu am darul descurajărilor.
Și trebuie să fie oameni care să-ți arate lucrurile optimiste. De ce? Pentru că întotdeauna și când pornești un business și când pornești o casă, ești foarte optimist. Și ai nevoie de oameni care să te tragă în
Îndelege.
realitate, să te aducă cu picioarele pe pământ. Deci îți trebuie network-ul, rețeaua, să ai câțiva oameni, 5, 6, 10, 20, 50, cu cât mai mulți, cu atât mai bine să construiești această rețea. Al patrulea lucru este nevoie de o documentare privind sursele de materiale disponibile. La doi era să cunoști proiectul, să știi ce vrei. Aici să cunoști aprovizionarea. Cum o faci, cine, cum, în ce condiții și așa mai departe.
Aici
Și
implică și marketing, să văd unde sunt prețurile mai ieftine pentru
exact,
același
să fac
material.
studiul, tot ce înseamnă documentare, înseamnă să știu ce materiale, unde sunt mai de calitate, unde sunt mai ieftine, ce ar însemna să le aduc, să le țin pe stoc, să le iau astăzi, să le sau să le țin în custodie la furnizor și așa mai departe. Toate acestea să le studiez, să studiez tot ce înseamnă materiale.
La punctul 2, când vă referiți să știu ce vreau, vă referiți la proiect, să știu
Proiect,
ce
da.
am, ce
Ce vreau să fac?
îmi trebuie.
O casă care va avea următoarele funcțiuni.
Corect.
Îmi trebuie o casă pentru mine, copiii mei, pentru
Primit oaspeți,
primit oaspeți,
pentru grupuri de
exact,
părtășie.
trebuie să descriu foarte bine proiectul. Ca să-l pot comunica oricui și, bineînțeles, și soluția constructivă sau ideile. Discut cu alții, aflu noutăți și le pun în ecuație. Și apoi, în al cincelea rând, îmi trebuie bani. După ce am toate astea, pun banii. Acum, de ce nu ajung banii? Sunt câteva explicații. În primul rând, n-am avut suficient de bun network în jurul meu și nu am fost confruntat cu realitatea. Am visat și visul m-a dus înspre o direcție. Al doilea lucru. Foarte mulți, când contractează o lucrare, vorbesc de executanți, vorbesc despre un set de lucrări care le fac. Nu vorbesc despre totalitatea lucrărilor.
Corect,
Nimeni nu
corect.
vorbește despre totalitatea lucrărilor. De exemplu, nimeni nu-ți va spune că va trebui să sapi pentru canalizare sau să plătești nu știu cât, dacă este în cartier canalizare, trebuie să plătești cota aparte ca
Cu
să
conectare, da.
te conectezi acolo. Niciun proiectant, niciun inginer nu va veni să-ți spună lucrurile acestea. Așadar, sunt lucruri care îți scapă. Și, din nefericire, aceste lucruri care scapă sunt multe. Se adună și ele devin surplusul acela. Și, într-adevăr, surplusul merge undeva între 40% și 100%. Adică depinde pe cine și când ai consultat. Este o regulă și e bună regula, care am auzit-o și eu, să îți faci calculele și să le înmulțești cu 2. Adică să zici, domnule,
Deci aceea este suma reală.
da, e acoperitor. Un alt aspect este că sunt foarte multe lucrări pe care nu le anticipezi, nu le anticipează nimeni și care trebuiesc făcute.
Dai de o gaură de olar, cum mi se spune, unde este argilos, se prăbușește, exact. Și asta înseamnă ciment în plus și da. Tot felul de...
Exact. Pornind da. De la jos, de la fundație și până sus, mm-hmm. foarte multe. Inclusiv, nu-ți vin materialele la timp mm-hmm. și trebuie să plătești oamenii încă 2 zile până sosezi materialele, să piardă vremea pe acolo, să piardă vremea în ghilimele, că le dai ceva de lucru, mm-hmm. dar nu esențial. Și este, și fiecare din bucățelele acestea se adună. Mm. Aici eu acuz punctul 3, adică lipsa unui network foarte bun. Trebuie mm-hmm. să fii înconjurat de oameni care să spună, uite, aici să fii atent, aici sunt pericole, astea sunt lucrurile care se pot întâmpla. Dacă te duci, foarte mulți sunt așa de curajoși să se ducă singuri și în cele mai multe cazuri nici nu prea comunică în jur. Până las că să arăți de ce sunt în stare. E bine, arată curaj, dar în același timp nu doar curajul este suficient, trebuie și experiență și trebuie și realism, destul de mult realism în construcție. Așadar, calcule din acestea cred că se întâmplă peste tot. Pe de altă parte, mai este un aspect. Proiectantul, când îți face calculele, el le face după niște normative și folosește un preț per metru pătrat. Preț care este aproape de realitate, dar în general prețul acesta merge pe semifinisat. Nu pe finisat.
Casa la alb, nu la roșu, casa la
casa
alb.
Casa la gri. La gri, la gletuit sau așa. Da. De aici încolo, undeva la 20, 30, 40% pot să fie finisajele. Depinde de exigență și... depinde.
Niciun proiectant din lumea asta nu-ți va calcula cât te costă candelabrul, spre exemplu. Sau dacă ție soției
sau
nu-i mai place. Da. Sau ușile, da. Sau dacă soției nu-i place o mobilă pe care ai luat-o din apartament și trebuie să o schimbi, niciun proiectant din lumea asta, de asta foarte multă lume de am fost înșelat de proiectant. Nu ai fost înșelat. Nu, nici nimeni nu ți va calcula, de exemplu, mobila de bucătărie, model, că faci din MDF sau faci din PAL, sau dulapurile din camera copiilor, sau dressing-urile, sau...
Care, în general, nici nu sunt trecute în devizul de lucrări.
Sigur că da, sigur că da. Și... De aceea este un pesimism în care se scufundă unii acuzând în stânga și în dreapta, practic, propria lor slăbiciune și nu numai slăbiciunea proprie, că nu comunică, nu știu să-și exprime clar funcțiunea casei, la ce o vor folosi și își fac câte un palat din acela cu 15 camere, care devine inutil foarte și foarte greu de încălzit, foarte greu de răcit vara și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri se acumulează, oamenii sunt frustrați și tind, mai ales cei care îmi preced mie ca generație, tind să-i descurajeze pe cei tineri. Mm. O să vedeți voi, o să vă îngroape casa asta. Chiar am ascultat un vlogger care spunea, dacă nu divorțezi pe parcursul construcției unei case, sunt foarte multe posibilități să divorțezi de soție după ce ai terminat casa în primul an.
Bun, asta am văzut-o și în ceea ce privește construcția de biserici.
Da.
Când se construiește câte o clădire de biserică.
Exact, exact. Iese cu probleme după aceea. Foarte interesante cele 5 ingrediente și cred că acoperă foarte mult și pot fi o bună explicație pentru crizele pe care le dezvoltă...
Un alt aspect foarte important, mie mi se pare esențial, este planificarea. Adică ia hârtie și creion. Bun, mm-hmm. nu mai trebuie hârtie, creion, trebuie un Excel sau mm-hmm. ceva, dar așa se spune și socotește-ți toate lucrurile. Dar asta nu o faci când începi șantierul, ci cu mult timp înainte să-ți planifici. Am reușit să ridicăm o construcție de 600 de metri pătrați în 6 săptămâni. Ne-am mutat în ea efectiv, adică din ziua demolării și până în ziua în care ne-am mutat în ea, 10 săptămâni. Hmm. 10 săptămâni avea parterul
incredibil,
finisat și așa. Dar era planificat fiecare zi, detaliu. Cine, ce face, ce necesar de materiale. Eram într-adevăr doi responsabili. Uh-huh. Unul era responsabil cu forța de muncă și unul era responsabil cu resursele, cu materialele. Adică dacă trebuia aduse materiale, dimineața stabileam lista, astăzi sau cu o zi înainte stabileam lista, mâine trebuie aduse materialele cu tare, cu tare, cu tare, să fie în locul cu tare, cu tare și așa mai departe. Și altul se ocupa de oameni. Dar în 6 săptămâni construcția, în 10 săptămâni finisată, a fost, a fost 600 de metri pătrați.
Asta nu a fost în Japonia.
Nu, a fost în Cluj.
Da.
Și, a fost posibil să se facă lucrul ăsta cu planificare. Deci cuvântul planificare văd eu că și are o greutate fantastică în, în lucrul ăsta. Ce se întâmplă? Cred că undeva, poate nu 40%, poate un 10%, 10% care este mult, din surplusul de bani, din pierderea aceea, este lipsa planificării. Adică lipsa coordonării lucrărilor, lipsa unor lucruri pregătite din timp, gândite din timp și atunci un heirupism, un, o soluție de moment întotdeauna este mai scumpă.
Da, da, da. Și nouă românilor, din păcate, acest cuvânt ne lipsește din vocabular, din, din mentalul colectiv românesc. Când aud vorba asta, eu deja intru în panică. Lăsați că le rezolvăm noi.
Da.
Când? Cum?
Bun,
cu cine?
Cu ce preț?
Exact. Exact.
Deci un 10% cred că se adună la, la construcție din lipsa planificării, cel puțin un 10%, din rezolvarea problemelor atunci.
Cum ați rezolvat problema în proiectele pe care le-ați condus și în proiectele personale, problema meșterilor? Este o, o vorbă. Noi am avut o experiență fericită, deci de-a lungul întregii construcții am avut o experiență fericită în, în două, la două capitole. Network-ul de care ați spus, am descoperit prieteni la care nu m-aș fi așteptat, care au venit în ajutorul nostru, fie cu forță de muncă, fie dacă am avut urcat cărămida la, la etaj, fie dacă a fost o urgență financiară și am intrat într-o, într-o panică de moment când am reușit să terminăm o lucrare la vreme, am descoperit un, un, o plasă de prieteni în care realmente, o plasă care mi-a prins, la fel ca o plasă de, de siguranță. Și al doilea lucru, a doua surpriză pe care am avut-o a fost cu meșterii. Dar am auzit, cred că și dumneavoastră ați auzit povestea de, de groază sau proverbul de groază, dacă nu-i, dacă nu-i mincinos, nu-i meșter. Meșterul care îți spune, vin mâine și se fac două săptămâni, vin mâine și se face o lună și când vine schimbă prețul și când pleacă, pleacă de, rămâne ca după potopul noie. Toate aceste povești cu meșteri incompetenți care după aceea celălalt care vine, cine va te încuit aici? Trebuie regletuit totul. După cine, dacă ar vine cel cu varul, cine va gletuit aici? Trebuie refăcut totul. Gletuitorul vrea să refacă tencuiala, văruitorul vrea să refacă gletul. Cum ați rezolvat această criză cu meșterii? Există o sursă de meșteri buni pe care o știți sau...
Primul rând vine din această relație, din network-ul pe care îl am, recomandările. Adică aceeași firmă care a făcut finisajele la mine, a făcut și la băiat acasă și la ginere și mai multe situații le-am cunoscut, îl cunosc. Veni cu o echipă. Al doilea lucru este integrarea lucrărilor. Adică nu vine cineva să facă jumătate de lucrare și altcineva să vină și să facă cealaltă jumătate, ci dacă poți găsi o firmă care să-ți facă lucrurile integrate de la un capăt la altul. Măcar zona finisaje de la început până la sfârșit, măcar zona structură de la A la Z și așa mai departe. Adică nu se amestecă, pentru că într-adevăr ei vor găsi foarte multe lucruri de reproșat unei altora. Și am văzut lucrul ăsta și eu în diferite situații. Am încercat să lucrez deci cu oameni recomandați și sunt.
Care
sunt
au oameni, un istoric bun.
Sunt oameni de calitate, sunt firme de calitate care lucrează foarte, foarte bine și care mă bucur să le, să le promovez.
Da, și probabil aici aș adăuga un lucru, contracte scrise cu clauze clare, pentru că genul ăsta, mai ales între noi evanghelici, practicăm așa un fel de prietenie din asta, un fel de... camaraderie care poate fi toxică la un moment dat. Lăsați că ne înțelegem noi. Lăsați că noi suntem frați în Hristos și o să fie bine. Nu, trebuie să fie lucrurile clare, da. Și niște lucruri scrise pot, și Scriptura ne spune, pot merge doi oameni împreună fără să se înțeleagă mai întâi. De asta cred că o înțelegere clară asupra termenilor, condițiilor, plăților, cum se face pe lucrare, eșalonat, la final, la recepție, cred că ar fi o idee foarte bună.
E evident, forma aceasta de a pune în scris este necesară. Uh-huh. Chiar la nivelul, îndemn pe mulți să schițeze. Adică uh-huh. nu trebuie să scrie titlul, proces verbal și încheiat astăzi. Da. Nu. Să scrie, noi ne-am înțeles la cutare lucru și asta este concluzia. Uh-huh. Semnează amândoi, scriu data și asta este tot.
Da.
Adică nu trebuie formulare bombastică.
Și nici la notar.
Și nici la notar. Și nu, dar ce se întâmplă? Există presupoziții. Fiecare uh-huh. presupune ceva. Și dacă noi ne-am înțeles că îmi ridici casa la roșu, pentru unul înseamnă la roșu inclusiv treptele, adică scările da. Interioare, și poate și exterioare, mm-hmm. pentru altul înseamnă fără astea, pentru că este doar zidurile și da. Nu cu locurile pentru geamuri și uși, dar nu și scările interioare, care mm-hmm. sunt o bătaie de cap destul de interesantă. Și dintr-o dată, același lucru înseamnă două situații diferite. Dacă ajungem să le scriem, în mod normal se face o enumerare a lor. Uh-huh. Și atunci când fac enumerarea respectivă, deja am ajuns să clarific ce înțeleg eu prin uh-huh. și ce înțelegi tu prin același
casa
lucru.
Casa la roșu.
Casa da. La roșu sau afirmație.
Și aici ajungem pe ultima parte a discuției noastre la ceva foarte interesant. Este o criză prin care am trecut și noi și tot pățitul e priceput. Există aceste concepte, casa la roșu, casa la gri și casa la alb sau în finisaj, sau casa la cheie. Și există în noi un moment, o graniță psihologică în care în momentul când vezi casa ridicându-se în roșu, deci wow, e gata. O mai vezi și acoperită și cu termopanele puse, zici, gata, e casa, gata.
40%.
Da. Mulți nu știu, a fost foarte interesantă întâlnirea cu cumnatul dumneavoastră, cu fratele Nelu Gug, un simpatic personaj, mi-e atât de drag, și care a venit în casa noastră la roșu și s-a uitat și zice, măi frate Marius, tu știi cât mai ai de aici încolo?
Și acum, când ești în construcție, vin două feluri de oameni.
Da.
Unii care se uită și zic, ce mult ați făcut.
Da,
și
da.
Alții care vin și spun, ce mult mai
ce
aveți
mult mai
de făcut.
Ei, el a spus, ce mult mai avem. Și atunci l-am ascultat, am râs împreună, ne-am rugat împreună, s-a rugat pe ruinile acelea. Și a fost foarte interesant, a fost un moment în care am crezut că am terminat. Dar era casa în roșu. Ei, unii trec prin această dilemă aici, ajung cu casa în roșu, nu mai am bani. Nu mai am bani cât mi-ar trebui și sunt tentat să vând. În momentul acela, dacă ar vinde, pierde, da. Pierde foarte mult.
Pierde.
Așa.
Totdeauna este...
Casa în roșu este o pierde. Aceasta am înțeles și noi. O continuă. Cum o continuă? Care ar fi scenariile să continue cineva o casă în roșu?
În primul rând, nu trebuie să ajungă sau nu e normal să ajungă cu casa în roșu fără resurse. Uh-huh. Biblia ne învață, Domnul Iisus spune, când îți faci un tur, îți faci socotelile și uh-huh. acea planificare de care vorbeam.
Da.
Mie mi se pare foarte important să-ți planifici spoturi de care nu te atingi. Adică uh-huh. zici, ăștia 10.000 de euro sunt pentru finisaje, nu mă ating de ei
corect.
În faza asta. Ăștia uh-huh. 10.000 de euro sunt pentru canalizare și utilități, curent și celelalte, mm-hmm. nu mă ating de ei până ajung și îi pui de la început în, hai să zic, coșuri diferite. Mm-hmm. Nu,
nu neapărat
să,
conturi diferite, conturi,
dar ți-i socotești și nu te atingi de ei. Ei, dacă faci așa, nu ajungi la situația de a te trezi casa în roșu și nu mai ai ce să faci. Dar, dacă ai ajuns acolo, una dintre greșeli, într-adevăr, este să o vinzi așa în roșu. De ce? Odată, ea nu are preț pentru că Nu se vede mare lucru din ea, dar în primul rând nu are preț pentru că ea reprezintă gândirea de care tu te-ai atașat sau forma care ai dat-o tu după visul tău și care, când intră altul, în primul rând se gândește, zidul ăsta îl demolez, aici mai pun ceva, adică știe cât mai are de lucru ca să o schimbe după gândirea lui. Da. Și de aceea nu are preț. De aceea cred că cele două, trei variante care sunt posibile, în primul rând aș recomanda, dacă ai posibilitatea, să stai unde stai, să aștepți, să-ți aduni resurse,
să îngheți proiectul
o perioadă și să aștepți. A doua variantă este, și aici iarăși este important network-ul acela care l-ai construit, apelează la cunoștințele tale să te ajute să ieși din situație, stabilind un calendar de restituire, de rambursare a ceea ce îți dau ei. Și în forma asta poți să ieși. În primul rând, înainte de prieteni, acolo apelează la familie. Adică cei din apropiații din familie să te ajute. Adică încearcă să aduni niște resurse de la cei care sunt în jurul tău. Iar dacă nu ai posibilitățile astea, nu ai ajuns la posibilitățile astea, probabil o a treia opțiune ar fi să te gândești cum o remodelezi. Adică anumite, de exemplu,
termin
parterul, izolezi tot ce ăsta și te folosești deocamdată de ceea ce este. Adică o faci modulară.
Dacă trebuie neapărat să te muți și nu mai poți plăti.
Și atunci te duci și pui toate resursele pe bucata pe care vrei să o faci, o termini și aștepți momentul în care vei avea resurse să poți să o finalizezi cu totul.
Da, vreau să fac o mărturisire dumneavoastră, dar cu tuturor prietenilor noștri și să-i încurajez, pentru că în ultimele minute ale emisiunii noastre aș vrea să-i încurajăm. Să-i încurajăm pe cei care contemplă variantele de a începe o casă nouă. V-am ascultat acum câțiva ani, noi am avut o discuție despre economisire.
Da.
Cum să nu ne îndatorăm, v-am ascultat în două direcții care ne-au slujit foarte mult în finalizarea proiectului cu a noastră casă. Mai întâi, această rețea de prieteni, acest soi de casă de ajutor reciproc.
Exact.
Înconjurați de prieteni, frați, la care te îndatorezi și după aceea returnezi cu disciplină.
Cu disciplină.
Asta este unul din lucrurile pe care trebuie să le învățăm noi ca români. Dacă te-ai împrumutat la cineva, nu ești împrumutat sine die, fără dată de returnare. Dar este mult mai bine să te împrumuți la cunoscuți, apropiați, la rudeni, în primul rând, cum am spus, decât să te împrumuți în bancă. Asta a fost primul lucru și mulțumim Domnului și acum, dacă ne aud acei prieteni, le mulțumim lor pentru felul în care au fost alături de noi. Al doilea lucru, tezaurizarea. Sunt multe forme de tezaurizare. Noi am tezaurizat în două feluri, în terenuri pe care am putut să le revindem la un alt preț și în obiecte de artă sau de colecție. Tablouri, instrumente muzicale. Vă mărturisesc că m-am despărțit cu greu de unele.
Evident.
Dar când mă uit, zic, uite, aia este lăuta, aia este nu știu ce chitară, aia este nu știu ce bicicletă de colecție, acolo când văd pe acoperișul, aia este nu știu ce. Am reușit să ne dispensăm și a fost o disciplină foarte bună și să scăpăm de unele lucruri de care ne-am legat. Te legi de lucruri emoțional. Și este ceva pe care trebuie să schimbi. Plătești ceva, te desprinzi de ceva pentru a vedea altceva.
Am văzut că uneori este chiar planul lui Dumnezeu. Pentru că vede că inima mea e lipită de ceva și mă duce în colțul acela
în care nu mai pot scăpa.
În care nu pot scăpa decât dezlipindu-mi inima de lucrul respectiv.
Exact, exact. Și pentru noi a fost foarte benefic să ascultăm seminarele financiare pe care le-ați ținut și nu numai să le auzim cu urechile, ci să le ascultăm cu fapta. Recomand tinerilor care urmăresc între Scriptură și Ziar să uite la celelalte emisiuni pe care le-am făcut împreună, la ce înseamnă să te împrumuți din bancă, care sunt plusurile și care sunt pierderile, și la formele de economisire pe care, dacă sunteți creativi, dragi prieteni, le puteți programa o economisire pe lungă durată ca să puteți începe proiectul pentru casa visurilor voastre. Ce sfaturi ați da unui cuplu, și nu e un personaj nereal, am în minte un cuplu, ce sfaturi ați da unui cuplu care se află ia 28 de ani, el 29 de ani, câștigă destul de puțin, nu sunt foarte, dar sunt tineri înțelepți și economi, un salariu mediu pentru mediul urban, vor să își construiască o casă, nu au încă copii, vor avea, ce i-ați sfătuit, ce pași ar trebui să facă să atingă acest vis al lor? Mai avem circa 5 minute în care să-i sfătuiți, în 5 minute pe acest cuplu, ce ar trebui să facă? Vor să scape de chirie. Stau în chirie, acum vor să scape de chirie, vor să aibă locușorul lor și nu știu ce trebuie să facă, vor să asculte sfatul unui bunic experimentat care are câteva realizări în domeniul ăsta și a dovedit cu fapta că știe ce face.
Sunt mai multe opțiuni. Una care mi-ar plăcea să le recomand este să meargă într-un loc la țară și să-și cumpere o casă veche
și să o remodeleze.
O casă veche poți găsi undeva sub 10.000 de
Corect.
Euro.
Da.
Și o remodelează și probabil încă mai costă încă 5.000 de euro. Să o pună, să o facă frumoasă și plăcută pentru ei, dar lucrul acela deja este un plus. Uh-huh. Și să stea acolo o perioadă în care își acumulează resurse pentru a-și construi casa visurilor lor, care poate fi una din două variante. Ori se duc într-un cartier în care se construiesc mai multe case noi, uh-huh, sau chiar în curte sau în locul unde este casa respectivă.
S-ar putea să îndrăgostească de locul respectiv și de oamenii respectivi.
Da, și să rămână acolo și uh-huh, atunci în locul casei respectiv o demolează și construiesc o casă nouă cum visează, uh-huh, sau, știu eu, găsesc o altă soluție. Deci asta mi-ar place mie să le recomand și știu că este fezabil, adică funcționează foarte, foarte bine și nu înseamnă mare... Bun, va trebui un pic de transport, un pic navetă, dar toate puse peste o altă sunt un avantaj. Un alt proiect care l-aș recomanda unei familii din ceea ce mi-ai spus este să se gândească la câțiva pași. Adică să nu facă totul dintr-un singur pas. Nu, foarte mulți oameni ar vrea, și spuneam și despre case, ar fi nevoie de trei case de-a lungul vieții și la fel și când vrei să te muți la casă ar fi nevoie de mai mulți pași. Mulți ar vrea să sară direct în apartamentul cu 4 camere care îmi vor trebui peste 30 de ani sau peste 20 de ani, dar nu-mi trebuie acum. De ce? Dacă nu-mi trebuie, nu mă duc acolo, pentru că lucrurile se pot transfera mai departe. Ei, aș recomanda să-și facă o casă mică, modulară, în care să se gândească,
care poate fi extinsă.
Exact, să se gândească la posibilitatea extinsă, dar nici acum să nu-și pună problema să o facă așa. Și să o facă la 50 de metri pătrați. Simplu, și dar gândirea să fie de ansamblu pentru toată casa. Însă ei
să execute un modul.
Să gândească un modul. Și deja fac un pas, fac o construcție în care se simt, și iar aici este iarăși un lucru care vreau să-l accentuez și să apreciez. îndemânarea multora. Foarte mulți oameni tineri am găsit cu îndemânare și am văzut că știu să pună mâna și să-și facă. În momentul în care el a trecut de prima fază și și-a acoperit nevoia, hai să zic, urgentă, imediată,
da.
Deci face el pas cu pas, încetuți, încetuți, peste ani, dar își face restul.
Da.
Aproape că nici nu observă când se face totul. Cred că sunt deja două variante foarte fezabile, foarte funcționale, care
foarte bune idei, și eu le pot da acestor tineri, dragii mei, vă pot da și adrese unde puteți găsi în sate aproape de marile orașe, unde și sunt câteva grupuri, câteva forumuri pe Facebook, pe internet. Unul dintre aceste forumuri se cheamă așa, chiar așa, Mutați la Țară sau Viața fără ceas, unde puteți găsi tot felul de adrese în toată țara unde vă puteți muta. Frate Mitraș, mulțumesc foarte mult. A fost
dragoste.
O plăcere că întotdeauna să discutăm și să ne alimentăm din experiența dumneavoastră de viață, din înțelepciunea pe care v-a dat Dumnezeu, și sperăm să avem și tineri care ascultă. Alții vor lua alte variante, dar probabil dacă în această perioadă se gândesc să-și deseneze viața, să-și reproiecteze viața, iată, au câteva idei.
Vreau să fac o precizare. Nu există soluție universală. Există foarte concret pentru fiecare varianta pe care Dumnezeu i-a pregătit-o și în care Dumnezeu vrea să-l dezvolte. Să știți că în timp ce construiți o casă, Dumnezeu vă formează, vă cioplește.
Exact.
Și tocmai deranjul acela că Dumnezeu vă modelează este de multe ori tensiunea aceea din construcția casei.
Exact.
Nu-ți place să fii deranjat, nu-ți place să fii modelat, dar Dumnezeu, când îți dă ceva de lucru, când îți pune ceva în mână, îți pune și felul lui de a te corecta și de a te modela, adică lucrează cu tine. Tu lucrezi și Dumnezeu lucrează cu tine.
Exact. Și dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim, dragi prieteni, și spor, dacă veți construi în perioada aceasta și dacă mai durează această pandemie și vreți să trântiți o casă în pandemie, să aveți mult succes, însă țineți cont de sfaturile pe care vi le-a dat un expert și un om care a realizat ceva cu mâinile lui până acum și are o istorie întreagă de realizări în spate. Să ne revedem cu bine la alte emisiuni pe teme practice și spirituale. Dumnezeu să vă binecuvinteze!